Так минають наші дні. Вранці кава, іноді спільне готування з Ерасмо, з яким ми поволі здружуємося. Пополудні знайомі Хорхе зі школи. Раптом одного дня Хорхе приходить із чимось насправді незвичним. Він дізнався про іншого кухаря Фіделя – Флореса. Цей чоловік не відкрив власного ресторану і не дав собі раду після виходу на пенсію. Він доживає свої дні в самотності і великих злиднях. Існує лише одна проблема. Цьому чоловікові, схоже, потьмарився розум. «Хочеш із ним познайомитися?» – запитує Хорхе. «Не маю поняття, чи він нам щось розповість». «Я хочу». Тож ми їдемо однією з розбитих таксівок аж на околиці міста, за гавань, із якої Ернест Гемінгвей випливав на лови марлінів. Ми знаходимо Флореса в підупалому будинку, в якому з проїдених грибком стін відпадає штукатурка, кухнею бігають таргани завбільшки з кулак, а як меблі служать два старі крісла, стіл без ніжки та телевізор, що перестав працювати багато років тому. Флорес не може завершити історію і навіть порахувати до 10. Він починає розкручувати нитку оповіді, губить її, починає нову і знову губить. Єдине, що є стабільним у всіх його спогадах, це велика любов до Фіделя. І страх, що прийдуть. Хто? Навіщо? Чому? Цього він не хоче сказати. Переїзд із ресторану Еразмо до місця, де мешкає Флорес, це стрибок між двома кубами. Куба Ерасмо носить кольорові оправи окулярів, модні лахи, заробляє гроші та снить, що зароблятиме ще більше. Куба Флореса мріє, щоби мати що покласти до каструлі і щоби не закінчилися сигарети. Або, принаймні, не до палки. Флорес. Що ти хочеш знати? Про маму? Будь ласка. Мама... Моя мама була пралею, батько був багатшим за неї. Його родина ніколи б не погодилася на шлюб. Дідусь торгував тростиною з американцями, заробляв насправді великі гроші. Тож коли з'ясувалося, що батько хоче взяти шлюб зі звичайною простою дівчиною без посагу, він розсердився, почав кричати: «Але ти мусиш знати, що мій батько був дуже впертий». Натомість, коли одного дня я сидів на дереві, куди заліз, аби зірвати з нього плоди манго, коли я вже тримав один плід у руках, а це був вельми гарний фрукт, і міркував, як злізти, аби його не пошкодити, внизу з'явилися військові автомобілі. Автомобілі зупинилися біля дерева. Мені тоді було кільканадцять років, я ще був засранцем, підлітком, і з одного з них вийшов чоловік із бородою, одягнений у мундир оливкового кольору, зі зброєю, і запитав, як мене звати. «Флорес, пане», – відповів я, – «мене звати Флорес». А він на те, що в мене гарний плід, зробив паузу, а я знав, що якщо їм захочеться, вони заберуть у мене це манго, і я не зможу від них утекти. Зрештою, як би мені вдалося втекти від групи озброєних партизанів? Тож я швидко сказав: «Хоче вам його подарую», і зліз із дерева, а він усміхнувся, взяв у мене манго і сказав: «Ти даруєш його не мені, а революції», і запитав: «Флоресе, хлопче, чи ти вмієш читати і писати?» «Ні, пане, не вмію», – на що він мовив. «Флоресе, хлопче, ми хочемо змінити Кубу так, щоби ти міг піти до школи, навчився читати і писати, і, може, в майбутньому став лікарем або міністром». Мені це дуже сподобалося, і я сказав у голос, що це непогана ідея, а люди з охорони того чоловіка доброзичливо усміхалися мені. Зате, коли я вперше опинився перед дверима «Ель Команданте», я тримав на плечах мішок із дровами для пічки. Я мусив схилитися, щоб пройти під низьким перекриттям. Як йому, подумав я, як «Ель Команданте» доводиться нахилятися, щоб тудою пройти, якщо він від мене набагато вищий, а коли відчинилися двері, я побачив, що стоїть на порозі він, Фідель Кастро, в піжамі. «Вважай на голову», – засміявся він і натягнув мені шапку глибоко на вуха. «Так, команданте, я вважатиму», – сказав я, скинув дрова біля вогнища і почав готувати їжу. А того дня я мав спекти йому індика, а він натомість запалив сигару і дивився на мене. Його цікавило, чи я з тим індиком упораюсь, але мене непокоїть і змушує замислитися, мій дорогий, чому американці саме тепер почали приїздити на Кубу? Чому сюди прилітають їхні літаки, припливають кораблі? Чому ми на це погоджуємося, якщо всі, увесь світ знає, що це як у бейсболі? Все залежить від того, хто кине перший м'яч. Чому ми дозволяємо їм кинути перший м'яч? Чому ми дозволяємо їм виграти цей матч, ще поки він насправді не почався? Ось усе, що я можу сказати. Більше не можу. Не можу, бо по мене прийдуть. Я хотів би, щоб не приходили.